Септо презентує.
Привіт, слухачі та слухачки подкасту «Фінансова терапія». Сьогодні у нас спецвипуск. Поки Артем заробляє гроші та розбирається зі своїми кредитними лімітами, ми вирішили попитати Галину та поговорити з нею на тему пенсії. Це дуже цікава тема. Мало хто, напевно, знає, що пенсії у нас не буде. Питання до тебе, Галино, як взагалі до цього підготуватися? Що робити, щоб ми в старості не пропали?
На моменті, коли ти сказав, це дуже цікава тема, я подумала, блін, це настільки нудна тема насправді, але вона просто супер важлива, бо наче ми всі розуміємо, що колись та пенсія для більшості з нас настане, якщо подивитись на середню тривалість життя, ми розуміємо, що на даний момент в Україні рівень пенсійного забезпечення достатньо низький і, в принципі, немає підстав очікувати, що він якось кардинально поміняється в кращу сторону, але водночас тим нам, звичайно, дуже важко налаштувати себе на те, що наступні 20-30 років ми будемо заощаджувати суто на пенсію. Хоча начебто платити, знову ж таки, єдиний соціальний внесок, платити податки, коли це відбувається на автоматі або коли це робить там роботодавець замість нас, ми до того спокійніше ставимось. Зараз поговоримо про те, що це нам дасть чи не дасть в майбутньому, але коли мова йде про те, що от мені, наприклад, самостійно, припустимо, треба відкласти ті самі 1500 гривень в місяць і 20 років їх не торкатися, тому що це для мене в майбутньому, тут, звичайно, виникає дуже багато труднощів, і це нормально, тому що нас завжди цікавить задоволення в моменті, і нам важко мотивувати себе такої дуже довготривалої перспективи. Але давайте поговоримо про те, що взагалі нас чекає, якщо, наприклад, не готуватись приватно до пенсії. На даний момент в Україні кожного року збільшується необхідний страховий стаж, який нам потрібний для того, щоб просто претендувати на державну пенсію. І найближчим часом це буде 35 років. Тобто він буде збільшуватись, поки це не стане 35 років. 35 років я маю офіційно пропрацювати для того, щоб я просто мала можливість отримувати державну пенсію, якщо цей стаж ще не змінять. Я випускалась з університету в той період, коли навчання в університеті вже не враховувалось в страховий стаж. Відповідно, якщо я завершила університет в 22 роки, 35 років мені треба працювати офіційно, це виходить до 57, наприклад, так? Декретна відпустка також не вся враховується, наприклад, якщо б я йшла в декрет, або взагалі, якщо я хочу брати якийсь сабатикал, наприклад, і не працювати певний проміжок часу, тобто в мене виходить є тільки 3 роки, коли я протягом цього всього трудового періоду свого могла б не працювати, тому що пенсійний вік в нас на даний момент в Україні 60 років, так? Хоча, швидше за все, напевно, його теж підвищить. Якщо ж в тебе немає 35 років стажу, я говорю зараз про більшість людей, так, не про якісь особливі професії, такі як, наприклад, військові службовці, а для більшості з нас, якщо в тебе не буде 35 років стажу, то в тебе просто не буде взагалі державної пенсії. Єдине, що ти будеш отримувати, це соціальна допомога, яка корелює там певним чином з прожитковим мінімумом, але це ще менше, ніж мінімальна пенсія. І якщо подивитись за статистикою, наскільки знижується наш рівень доходу, коли ми виходимо на пенсію, це на 70%. Тобто, уявіть собі, що ви привикли жити на якусь певну суму, ви виходите на пенсію, і вас та сума на 70% зменшується, і питання, від чого ви на 70% відмовитесь. І ще мені здається, що нашому поколінню буде набагато складніше насправді, ну, нашому поколінню і тим, хто зараз 40-річні, ніж, наприклад, моїй бабусі і дідусеві, тому що вони жили в період, коли вони не звикли до таких подорожей, до регулярної якоїсь оновлення техніки, до такого більш, ну, споживацького стилю життя, до тостів з авокадо, так, з яйцем пашот і так далі. Тобто в нас зовсім інший вже там рівень норми, рівень життя, і а пенсія в нас буде така, як от в них зараз. Так? І мені здається, що нам це буде, ну, ще більш складно перейти. Ну, крім того, що в нас просто в дуже багатьох людей тої пенсії не буде. Тобто якщо людина, наприклад, їй зараз 35 років, і вона ніколи не працювала офіційно, то, по суті, вона вже може з тою пенсією попрощатися, хіба що вона буде працювати там більше, ніж 60, до 65 і довше, так? І якщо ти приватний підприємець, відповідно, найчастіше ти платиш мінімальний єдиний соціальний внесок, 22% від мінімальної заробітної плати, і навіть якщо в тебе буде цих 35 років стажу, знову ж таки, це тобі дає право лише на мінімальну пенсію. Перевірити свій стаж можна безкоштовно на порталі Державного пенсійного фонду. Це супер все тепер просто, можна через банк ID там, чи через Дію зареєструвати, зайти, і відповідно з 2000 року там буде інформація. Якщо ви працювали до 2000 року, то цю інформацію вже треба вручну собі зберігати, щоб потім надавати підтвердження в пенсійний фонд про свій стаж. Ось така історія. Тому перша погана новина. В багатьох людей тої пенсії не буде. Друга погана новина, навіть якщо вона буде, то вона набагато нижче, ніж той рівень доходу, до якого ви звикли. Я не говорю зараз про ті цифри, які є в 23-му році, там який середній розмір пенсії, мінімальна пенсія, тому що основне розуміти, що приблизно на 70%, якщо навіть не більше, твій рівень життя знижується.
Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.
Чому немає перспективи, що в нас в Україні підвищиться рівень пенсійного забезпечення? І мова навіть не про повномасштабне вторгнення. Навіть якби не було повномасштабного вторгнення, все рівно ми б не могли надіятись на те, що в Україні якось поміняється ця ситуація. Тому що, в принципі, це історія, яка спостерігається в багатьох країнах Європи. Старіння нації, так? Тобто старших людей стає більше, відповідно, на одну працездатну людину до повномасштабного вторгнення в Україні один пенсіонер припадав на двох працездатних. І все йшло до того, що співвідношення мало бути один до одного. Тобто, коли я плачу, наприклад, там, грубо кажучи, 1500 гривень єдиного соціального внеску, а мінімальна пенсія там більше 2000 гривень, тобто того, що я плачу, недостатньо навіть, щоб виплатити пенсію одній людині. Мова вже не йде про те, щоб мені щось там накопичувалось, так? Ось, тому відбувається старіння нації, плюс люди молоді пізніше починають працювати, здобувають по декілька освіт і загалом не рвуться до того, щоб 22 роки вже так стрімко постійно працювати. Ось, і є багато інших теж факторів, які впливають. Ну і в нас борг нашого державного пенсійного фонду з року в рік збільшується і не скорочується ніяким чином. Тому з чого робити ту пенсію більшу, немає, так? І взагалі концепт пенсії, він дуже насправді не довготривалий. Тобто буквально є два покоління, які переживали оцю солідарну систему, яку ввів Отто фон Бісмарк, та, і потім її перейняли багато країн, коли молоде покоління отримує старше. Але це не є історія, з якою ми живемо вже там століттями, так? Тому це ще одна причина, чому нам так складно дається якось подбати про своє майбутнє. Ось, тому в незалежності від того, є доволі незначна в нас кількість людей, насправді, які будуть отримувати пенсію на тому рівні, ну, який дозволить комфортно жити, але навіть якщо це буде там 50% від доходу чи навіть більше, все рівно дуже мало є професій, де це може бути 100% від доходу. Тобто, що ти виходиш на пенсію і ти отримуєш такий самий рівень доходу. Можливо, навіть і немає в нас в Україні. Зараз боюсь помилитися, але в будь-якому випадку це певне зниження рівня життя.
Що тоді робити і як підготуватися? Зрозуміло, що треба відкладати, але як, можливо, ефективніше це робити? Якісь поради маєш?
Поради. Значить, це ми ще не говорили про те, що може хтось хоче вийти на пенсію в 50 років або в 40. Та? Наприклад, є такий рух FIRE англійською, так? Це якраз про ранній вихід на пенсію, коли люди в молодому віці фінансово максимально спрямовують свій ресурс на те, щоб мати можливість перестати працювати, наприклад, 35 чи в 40 років. Так? Мова не йде про те, що ти точно нічого не робиш вже в 40 років, але принаймні, що ти знаєш, що в тебе є така можливість. Тому, звісно, так, варто заощаджувати і формувати собі якісь приватні свої чи пенсійні заощадження, чи загалом формувати ті активи, які будуть тобі приносити якийсь пасивний дохід. Зазвичай тут в більшості людей асоціація – це купити нерухомість, здавати її в оренду. Це теж може бути так, як приватна пенсія, але загалом є створені певні спеціальні фінансові інструменти, по яким які створені спеціально для приватних пенсійних заощаджень. Це, наприклад, є недержавні пенсійні фонди, і про них все частіше згадують, тому що в Україні постійно щось говорять про пенсійну реформу, яка, можливо, бо ніхто точно не знає, буде передбачати якраз те, що частина коштів, які ми платимо зараз в державний пенсійний фонд, буде йти не повністю вся сума в державний пенсійний фонд, а частинка буде відкладатись на наших приватних рахунках в недержавних пенсійних фондах. Відповідно, недержавні пенсійні фонди мають можливість інвестувати ці кошти і отримувати певний, відповідно, дохід, так, щоб ті кошти не знецінювались, а навпаки примножувались. Інше питання – це як вже обирати цей пенсійний фонд, яка там може бути дохідність, скільки коштів туди спрямовувати, але такий інструмент є, і в Україні вони також працюють. Є корпоративні недержавні пенсійні фонди, це для, наприклад, створені спеціально під якусь структуру. Припустимо, колись в Укрзалізниці був свій недержавний пенсійний фонд «Магістраль», і всі працівники Укрзалізниці автоматично з їхньої зарплати частину коштів перераховувалися в недержавний пенсійний фонд. А є відкриті недержавні пенсійні фонди, де рахунок може зараз відкрити будь-хто з нас. Ось. І другий такий інструмент, який є в Україні, також створений з метою приватного пенсійного самозабезпечення, це є накопичувальне страхування життя. Це інструмент, який більше працює навіть, я б сказала, з метою захисту, ніж накопичення коштів, але там є можливість в цьому інструменті отримувати кошти наприкінці своїх заощаджень, як довічна пенсія, або, якщо правильно це назвати, довічний ануїтет. Тобто ти, наприклад, накопичила там 10 мільйонів гривень, і ти можеш їх забрати одноразово, а можеш вибрати такий варіант, як довічна пенсія, і тоді розраховується, яка сума кожного місяця тобі буде виплачуватись. І навіть якщо твої заощадження вже вичерпались, але ти досі живеш, тобі досі страхова компанія платить кожного місяця певну суму коштів. Тобто це в недержавних пенсійних фондів, наприклад, такого немає. Тобто це єдиний такий інструмент, де ти реально знаєш, що скільки б я не жила, все рівно кожного місяця в мене якась певна сума буде. Тобто прирівнюється воно до державної пенсії. Так? Але також там можна обрати варіант з успадкуванням, тому що при державній пенсії, зрозуміло, якщо ти там 62 роки помираєш, ніхто ту твою пенсію не успадковує. А коли це приватна історія, так, то відповідно ті кошти можуть успадковуватись. Ось так. Тобто це ті два інструменти, які є створені спеціально з метою приватних пенсійних заощаджень, і по них можна повертати податки, коли ти працюєш офіційно. А звичайно, що варіантів, як відкладати і формувати собі приватну пенсію, є безліч. Це, знову ж таки, можна купувати квартири, здавати їх в оренду, можна створювати власний бізнес і потім, щоб вже відходити від активного управління, а цей бізнес тобі генерує там певний дохід, можна інвестувати в інші якісь активи, але чим раніше це почати робити, тим, звичайно, це буде краще. Для прикладу, давайте зараз кожен собі подумає, яку суму пасивного доходу або пенсії хоче отримувати, ну, наприклад, 60 років. Хай буде станом на сьогоднішній день, не будемо зараз поки враховувати інфляцію, от станом на сьогоднішній день, яка сума в місяць мені потрібна, щоб я себе нормально почувала і дійсно могла собі сказати, окей, я можу не працювати, я можу на цю суму жити. Тепер цю суму помножте на 150. Ну, наприклад, так, якщо я хочу мати пасивний дохід в розмірі 5 тисяч доларів, помножте на 150, це буде 750 тисяч доларів. От на таку суму, це як мінімум, мені треба сформувати активи, і якщо ці активи будуть мені приносити таку помірну досить дохідність 8% річних, то це якраз буде пасивний дохід 60 тисяч доларів в рік, 5 тисяч доларів на місяць. А в ідеалі це взагалі треба було множити ще в два рази. Ось, для того, щоб вже точно бути забезпеченим на пенсії. Тому, знову ж таки, можна собі порахувати, окей, якщо мені 31 рік, я хочу мати тих 5 тисяч доларів, наприклад, пасивного доходу, то скільки би мені треба було вже зараз починати відкладати для того, щоб до 60 років це сформувати? У мене під рукою немає зараз Excel-таблиці, щоб це все забити, так, і врахувати там складний відсоток, інфляцію і так далі. Але повірте, що сума вийде немала. Можна знайти такі пенсійні калькулятори онлайн. Наприклад, є такий адміністратор, АЦПО називається, який адмініструє якраз недержавні пенсійні фонди. В них на сайті є пенсійний калькулятор, і можна собі порахувати, от скільки, якщо я буду стільки відкладати, то на яку пенсію я можу розраховувати. Ось. І якщо виходить, що мені треба, наприклад, там інвестувати в середньому, припустимо, $1000 на місяць, та, чи там 40 тисяч гривень, ну, це досить непогана сума, яку треба би було вже зараз почати відкладати для того, щоб до 60 років собі зберегти, наприклад, оцей класний комфортний рівень життя. Тому ніколи не є зарано почати відкладати на пенсію.
Я так розумію, що краще ці гроші інвестувати, ніж просто під подушку десь відкладати.
Так, 100%. Тому що є інфляція, вони знецінюються, це перший момент. По-друге, тому що є складний відсоток, і, відповідно, інвестуючи довготривало, твої кошти можуть збільшитись в 2 рази, в 3 рази, якщо цей відсоток нараховується. Якщо просто тримати їх вдома, то вони ні не примножуються, а ще й тільки знецінюються. Так? За останні 10 років в доларах також є інфляція, за останні 10 років долар втратив вартості в середньому на 30%. Тобто, якщо ви відклали 1000 доларів 20 років то можна сказати, що у вас вже не $1000, а $700, так? Тому просто конвертувати гривню в іноземну валюту і так собі відкладати на пенсію, там, чи в готівку, чи на поточному рахунку, це не зовсім класна ідея. Я вже мовчу про те, що задайте собі питання і щиро дайте на нього відповідь, чи дійсно ви готові 20 років ті кошти не витрачати, так? Ось, тобто дуже мало я знаю людей, які настільки дисципліновані, що готові взагалі не торкатися цих грошей. В більшості випадків це так, ну окей, добре, зараз потрачу, а там потім ще встигну відкладу.
А ще цікаво, яка модель, ну взагалі, як забезпечення це працює? Може, в наших сусідів є якась система інша, яка дозволяє от французькому пенсіонеру подорожувати там по світу?
Ну, насправді, в більшості країн, по-перше, так як я казала, старіння нації відбувається. Тобто, кількість непрацюючого населення на працездатного постійно збільшується, і якщо ти хочеш зберігати якийсь достатньо високий рівень пенсійного забезпечення, тобі треба збільшувати податкове навантаження на працюючих. А це, звичайно, не подобається. Тому в тих країнах, де високе оподаткування, там, звичайно, можна розраховувати і на краще, звичайно, соціальне забезпечення. Але питання, ну, чи готові, наприклад, там 50-60% свого доходу вже зараз платити в формі податків для того, щоб колись, ну, в майбутньому отримувати відповідно цю якісну пенсію. Стандартно є 3 рівні пенсійного забезпечення. Це ось ця солідарна система, так, тобто називаємо це державна пенсія. Другий – це є обов'язкове накопичення. Часто це покриває роботодавець і працівник. Є різні форми, так, тобто, наприклад, або там, припустимо, держава примножує також ці кошти, тобто, що я, наприклад, відклала 100 гривень, і держава мені до цього доплюсовує, наприклад, там 10 гривень зверху, і таким чином мене мотивує приватно відкладати собі, чи звільняє оподаткування. Ось, і останній рівень – це приватний. Приватне вже пенсійне забезпечення, коли вже я приватно собі кудись відкладаю. Ось, тому найкраще, звичайно, коли поєднуються ці всі 3. Коли є і державне пенсійне забезпечення, і є ось ця частина, яка обов'язкова, куди роботодавець якусь суму поповнює, і я обов'язково мушу це поповнювати, і плюс я собі ще приватно кудись відкладаю. Ось є країни, в яких взагалі немає такого концепту, як державна пенсія.
Всім привіт, це Антон, продюсер подкасту «Фінансова терапія». Галю, хочу спитатися все ж таки, скільки ти радиш, може, я таку хочу пігулку, звісно, скільки ти радиш відкладати грошей на пенсію в місяць?
Тут все залежить від того, в якому віці починати відкладати, і коли, відповідно, людина хоче вийти на пенсію. Тому що якщо є конкретний вік, наприклад, я хочу в 50 років мати можливість перестати працювати, і я чітко розумію, яку суму пасивного доходу хочу сформувати, тоді я би радила відштовхуватись якраз від своїх цілей, не рахувати відсоток, який я буду відкладати, а от ну, для того, щоб досягнути цього результату, скільки би мені треба було відкладати, ну і далі я вже співставляю своїми можливостями. Тобто, припустимо, мені би треба було відкладати там 10 тисяч гривень в місяць, а я можу відкладати 3. Так, тоді я починаю з 3, але я бачу цей орієнтир, на який мені треба було вийти. Ось, якщо це починати, наприклад, в 20-річному віці відкладати до 60 років, то можна відкладати 2-3 там до 5% від свого доходу. Ось, але якщо починати в 40 років, наприклад, відкладати до 60 років, то навіть 10% це буде замало. Тобто треба буде більше відкладати. Ось, але в цілому мені більше подобається концепт не відсоткового співвідношення від доходу, а того, а що я хочу отримати в кінцевому результаті.
Але я хочу уточнити, в Україні є недержавні пенсійні фонди, з якими ми вже можемо працювати, так, і вже можемо там формувати там якийсь рахунок і вже відкладати туди.
Так, так. І це буде якраз оця третя ланка пенсійного забезпечення приватне. А коли в нас пройде повністю пенсійна реформа і нас зобов'яжуть частину відкладати, наприклад, на державний пенсійний фонд, то це вже буде оця друга обов'язкова. Тобто, що, наприклад, з мого офіційного доходу в обов'язковому порядку, там, припустимо, 2% перераховується в недержавний пенсійний фонд. Для держави дуже класно, коли насправді відбувається пенсійна реформа, тому що для того, щоб розвивалася економіка, ну, гроші – це як кров, та, в нашій системі, в організмі. І, відповідно, в нас, в українців зараз, я боюсь помилятися з тими цифрами, ну, приблизно, мені здається, 300 мільярдів гривень є на рахунках. Але, може, я помиляюсь, бо раніше читала таку статистику. Суть в тому, що в нас, насправді, зараз є багато вільних грошей, які ніде не задіяні. І ще, ну, добре, коли, наприклад, вони там чи на банківському депозиті, чи просто на поточному рахунку, що воно якось попадає в фінансову систему. А є ще ж значна частина коштів, які просто вдома, в шухляді, під матрацом, так, закопані десь і так далі. І коли є створений, наприклад, там чи не державний пенсійний фонд, чи якась інша система, то припустимо, я доступ до грошей, які в недержавному пенсійному фонді відкладаю, я отримую не раніше, ніж за 10 років до офіційного пенсійного віку. Тобто, якщо пенсійний вік 60, я отримую доступ 50. Неважливо, чи я почала відкладати в 20, чи 25, чи 30. І виходить, що весь цей проміжок часу ці гроші крутяться на тому фінансовому ринку. Так? Тобто, коли проводиться пенсійна реформа, то з'являється багато теж грошового ресурсу задіяного, бо ті кошти мусять кудись інвестувати, там переважно в консервативні фінансові інструменти, але все рівно інвестуються. І є багато часу, скільки раз ці кошти можуть прокрутити, поки настане той момент, коли прийдеться їх виплачувати. Тому є переваги, але є і але загалом проведення пенсійної реформи це така не зовсім популярне рішення, так? І тому в нас розмови про пенсійну реформу вже від 2004 року ведуться.
Тобто, коли ти співпрацюєш з недержавним пенсійним фондом, то ти не можеш в 30 років вийти на пенсію.
Не можеш. Ти можеш перестати поповнювати такий рахунок, але отримати доступ до своїх грошей ти можеш тільки в двох випадках. Перше, це якщо ти виїжджаєш на постійне місце проживання за кордон. Друге, це якщо в тебе ситуація критично загрозлива для життя, і ти можеш взяти ті кошти на лікування. В разі летального випадку ті кошти успадковуються твоєю сім'єю.
Всім привіт, це Дарина. Я хочу ще запитати про ці недержавні пенсійні фонди, оскільки в нас взагалі, мені здається, в суспільстві дуже такий низький рівень довіри до фінансових установ. Чи є якийсь спосіб перевірити їхню надійність, тобто на що орієнтуватися, тому що я ще не знаю, що ти відповіш, але мені здається, що точно є якісь надійні історії, а є мало не фінансові піраміди. От як зрозуміти, що оцей недержавний пенсійний фонд – це надійна установа?
Так, це дуже класне питання. Насправді, по законодавству, недержавний пенсійний фонд не має права збанкрутувати, і кошти недержавного пенсійного фонду відділені від коштів вкладників. Але недержавний пенсійний фонд може мати невдалу інвестиційну політику, тобто він не завжди працює в плюс. Є компанія з управління активами, яка, відповідно, як одна з таких складових ланок в недержавному пенсійному фонді, і вона приймає рішення, ця компанія, куди інвестувати кошти. Так? Там, чи купувати державні облігації, чи купувати акції якихось компаній. Є чітко прописано в законодавстві, куди саме може інвестувати на державний пенсійний фонд. Це жорстко контролюється. Та все ж таки, якщо, наприклад, там, якийсь недержавний пенсійний фонд купив, припустимо, в 2021 році зовнішні облігації України. Це наша позика за кордоном. Так? І коли почалось повномасштабне вторгнення, то вартість цих цінних паперів дуже сильно впала. Щоб так не заглиблюватись в деталі, відповідно, якщо цей фонд значну частину коштів проінвестував туди, вартість цих активів сильно впала, це буде відображатись на його результату діяльності. І це може бути, наприклад, там, мінус 10% за рік. І в тебе на рахунку було, припустимо, там, 100 тисяч гривень, а стало 90 тисяч гривень. Тому що коли ти відкладаєш на державний пенсійний фонд, ти ніби інвестуєш в активи цього фонду. Якщо активи зростають в ціні, в тебе більше грошей на рахунку. Якщо активи падають в ціні, в тебе менше грошей на рахунку. І є історії з корпоративним пенсійним фондом Нацбанку. Якраз коли ліквідували відділення Нацбанку, так, бо вони ж були там по всій Україні, там близько 10 тисяч людей звільнили в цей період. І в них всіх були рахунки в недержавному пенсійному фонді. І автоматично вони поповнювались. Мало хто сильно звертав увагу, що там в них на тих рахунках відбувається, але, в принципі, на той момент в людей накопичилась достатньо значна сума коштів. І якраз в них от через начебто невдалу інвестиційну політику могла бути така історія, що весною в тебе, наприклад, на рахунку 150 тисяч гривень, а влітку в тебе вже на рахунку там 120 тисяч гривень, так? І наскільки я пригадую, що там історія була така, що там проінвестували в акції фірми створеної, начебто, і, умовно кажучи, так просто виводили кошти, і там якось директор цього недержавного пенсійного фонду був взаємопов'язаний з тою фірмою, акції якої купували, так? Тобто, була така схема придумана. Але стандартно повністю збанкрутувати цей фонд, ну, ніби майже не може. І ви можете раз в півроку перевести кошти з одного недержавного пенсійного фонду в інший. Тобто, якщо ви бачите, що якась підозріла чи невдала інвестиційна політика, то можна перевести без втрати своїх грошей в інший недержавний пенсійний фонд. І функції є розділені в недержавному пенсійному фонді. Тобто ця компанія, яка займається управлінням активами, вона як окрема така складова. Плюс є банк, в якому відкритий рахунок недержавного пенсійного фонду, який контролює, щоб не були перевищені якісь певні ліміти. Тобто в недержавних пенсійних фондів немає такого поняття, як фонд гарантування вкладів, так як є це в банках. Тому що, в принципі, ніби їм це і не потрібно, тому що ну, вони не можуть збанкрутувати. Так? І в них постійно, вони все рівно мають мати ту суму, яку там клієнти вклали. Ось. Але з іншої сторони, за чим варто спостерігати, це, звичайно, за фінансовою звітністю цього фонду, куди вони інвестують кошти, в якому відсотковому співвідношенні, які комісії за управління фондом, також на це варто звертати увагу. Тобто ось ці речі варто переглядати. Ну і, звичайно, там досвід діяльності, репутацію, це все теж варто оцінити.
Я от ще думаю про заощадження на пенсію не в грошах, а, наприклад, в золоті.
Шоколадку.
Чи це має сенс?
Золото часто використовують більше як такий захисний актив, тобто це там якась частинка капіталу, 5-10% переводять в золото, особливо коли є якийсь період кризи, тоді можна збільшувати трішки цю частку, але золото, воно ж само по собі, воно може тільки просто рости в ціні або падати, так? Але саме по собі воно ніякої доданої вартості не створює. Тобто це не є, наприклад, бізнес, в який ти інвестуєш, так, і цей бізнес надає якісь послуги чи товари, тобто він створює якусь додану вартість. Це так само, як купити, наприклад, долари. Вони, ну, може мінятись курс, і ти ніби на тому заробляєш, якщо курс гривні слабне, так, долар росте. Але, по суті, сама по собі там, будь-яка валюта, вона не створює додану вартість. Ось, тому я особисто Не дуже бачу в тому сенс. Ну і плюс золото тобі не буде давати типу як пасивний дохід. Тобі хіба потім його продавати.
Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.
пенсія – це дуже індивідуальна історія, тож, власне, цікаво знати, чи ви вже відкладаєте собі на пенсію, чи ви інвестуєте, пишіть коментарі. І якщо ми хочемо в старості подорожувати, пити комбучу і їсти авокадо-тост, то, напевно, вже потрібно думати про пенсію вже зараз.
Погоджуюсь.
Добре, дякую.
Всім вдалих фінансових рішень.
Так, па-па.